este această remarcă care a făcut-o mai devreme fratele Mircea referitor la acest Gamaliel și mă gândeam și eu la același lucru, în sensul în care Dumnezeu a pus martorii săi, Dumnezeu a pus lumina sa, a pus oameni care au avut curaj și au avut cutezanța să înfrunte răul prin puterea Duhului Sfânt. Răul nu-l putem înfrunta prin retorică, prin logică umană, prin elocința noastră personală, ci răul se confruntă prin puterea lui Dumnezeu. Omul, prin puterea lui, cât de inteligent ar fi, nu se poate confrunta cu inteligența celui rău. Nu avem cum. Ci această luptă spirituală este dusă de credincios doar prin călăuzirea, prin puterea Duhului Sfânt și cu instrumentele pe care Dumnezeu ne le pune în cuvântul Său la dispoziție. Dacă în prima etapă oamenii aceștia au ascultat de un Gamaliel și dacă Dumnezeu a pus o stabilă răului într-o primă etapă, o vedem din narațiunea cărții Faptele Apostolilor că ulterior această declanșare a răului nu mai are nicio stabilă. Era doar o etapă de moment în care oamenii aceștia au ascultat parțial de un om evlavios, un om bun, Gamaliel, care era un om prețuit de întregul norod. Și au ascultat de el, dar el era o minoritate. O minoritate, poate o excepție, să mai fi fost Iosif din Arimatea, nu știm dacă era în textul de față, în acest sobor, pentru că Biblia spune despre el că era om bun și evlavios, era un sfernic de vază al soborului și care nu luase parte la hotărârea celorlalți. Și în acest context, iată, am spus acest aspect că Dumnezeu pune, dincolo de aspectul acesta de prevenție temporară a răului, Dumnezeu pune lumina sa. Încă o dată pune mărturia sa. Răul avea să se desfășoare în continuare. Apostolii aveau să fie uciși, aveau să fie întemnițați, aveau să urle, să zbiere, să se manifeste de o manieră diabolică împotriva mărturiei lui Ștefan. Acolo, indiferent ce mărturie ar mai fi adus Dumnezeu, oamenii aceștia erau atât de înrobiți, atât de orbiți în răul lor, încât nu ar fi ascultat de nimeni. Gamaliel rămâne o lumină, rămâne o mărturie, care pe momente stompează, cum am spus, răul la care se angajaseră acești oameni. Îmi puneam întrebarea, citind locul acesta, oare cât de orb să fii să nu vezi o asemenea bogăție de minuni din partea lui Dumnezeu? Aveau evreii să spună, mai exact preoții, când Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar, spuneau ei, preoții cei mai de seamă, soborul, farisei, saducheii, au spus, omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în El. Ce binecuvântare ar fi fost să creadă toți în Domnul Iisus. Ce naștere din morți ar fi fost să creadă toți în Domnul Iisus. Și concluzia lor era, dacă toți vor crede în Mântuitorul, vin romanii. Și romanii când vin, ne vor nimici și locul nostru și neamul. Au zis rațiune, au zis gândire. Vor crede oamenii în Domnul Iisus și romanii, dacă acești evrei ar fi crezut în Domnul Iisus cu adevărat, Domnul Iisus aducea pacea. Domnul Iisus nu era un prinț al războiului, era prinț al păcii. Și ca atare, el, Domn al păcii, nu a venit să aducă războiul, să aducă răzvrătirea față de cezarul de la Roma. Domnul Iisus era împărat, el este împărat, ale lui sunt toate, el domnește peste toate, iar cezarul de la Roma era insignifiant în ce privește greutatea lui înaintea lui Dumnezeu. Și rațiunea lor este aceasta, trebuie să-l oprim pentru ca neamul, să salvăm neamul, să salvăm acest edificiu magnific care era templul lui Irod. Și rezultatul a fost exact reversul, și anume necredința, împotrivirea, respingerea lui Mesia, a dus la pierderea și a neamului, prin acel exort, prin acea diasporă a evreilor, acel exil al evreilor, și de asemenea a dus și la distrugerea templului în anul 70 după Domnul Iisus, când nu a mai rămas piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Mă gândeam printr-o analogie, ce a însemnat pentru egipteni când au intrat în Marea Roșie. Poporul Israel a fost eliberat din Egipt prin mâna și prin brațul întins al lui Dumnezeu și spune Biblia că toată noaptea a suflat un vânt puternic despre răsărit și a uscat Marea Roșie. A creat un pasaj pe unde evreii au trecut, dar n-au trecut prin mocirlă pe fundul mării să se împotmolească. Biblia spune au trecut ca pe uscat. Dumnezeul nostru, Dumnezeu care creează condițiile pentru un popor, nu să treacă în învălmășeală, să iasă noroiți afară, ci au trecut curat, frumos, elegant, ca pe uscat. Dar ce a însemnat, ce-o fi fost în mintea egiptenilor când au intrat în Marea Roșie și au văzut Marea Roșie de o parte și de alta, două ziduri verticale de apă. Și au văzut poporul la distanță, probabil, și au zis, intrăm după ei, îi nimicim. Dar n-au văzut minunea. Erau egipteni, știau Marea Roșie, o cunoșteau. Să vezi o astfel de minune și să fii orb față de o astfel de minune, să intri după un popor pentru care Dumnezeu se lupta, este cea mai mare nebunie. Și Biblia spune atât de clar că Dumnezeu a desfăcut roțile carelor, Dumnezeu a stănit în vâlmășeală în armata aceasta a egiptenilor, evreii au trecut și apele și-au reluat cursul, spune Biblia, și armata aceasta lui Faraon a fost înghițită. De asemenea, în textul de față și nu numai în textul de față, Biblia spune, omul acesta face multe minuni. Așa-l vedeau ei pe Domnul Iisus, ca un om. Dar nu au putut dovedi niciodată vinovăția Domnului Iisus, să dovedească că are păcat. Și dacă nu s-a putut demonstra vinovăția lui, Domnul Iisus era mielul fără cusur și fără prihană. N-aveau nicio dovadă împotriva mesianității Domnului Iisus, cea mai mică dovadă, care să fie exploatată și să fie pusă în prăjină, cum e o vorbă în popor, și să aducă îndoiala cu privire la mesianitatea Domnului Iisus. Nu a existat nici cea mai mică contestare a nevinovăției sale. Pentru că Domnul Iisus spune, cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Și într-adevăr, Domnul Iisus era mielul lui Dumnezeu fără cusur și fără prihană. În textul de față este această antiteză marcantă între lumină și întuneric. Este pe de o parte debutul în forță, cum s-a spus, al bisericii. Este debutul în forță nu prin puterea umană, ci prin puterea Duhului Sfânt. Este această abundență de minuni, de revigorare socială, de întoarcere la Dumnezeu. Era un fenomen extraordinar în Israel. Așa ceva nu se pomenise până atunci. Să ai o societate sănătoasă, trupește și moral, este ce își dorește orice om. Orice lider își dorește să aibă oameni sănătoși și să aibă oameni morali. Asta se întâmpla în Israel. Și era acest debut în forță, un debut sănătos, plin de putere, era lumina, o lumină puternică. Și pe de altă parte, întunericul. Oamenii aceștia, liderii aceștia religioși, care s-au umplut de invidie, de mânie, de supărare, și parcă rămâne asupra lor această marcă despre care spunea Dumnezeu în Vechiul Testament lui Iacov, numele tău nu mai este Iacov, ci numele tău este Israel, cel ce se luptă cu Dumnezeu. Este aproape de neconceput ca un popor ales de Domnul, un popor care are făgăduințele, care a dat lumii întregi Biblia, cea mai importantă carte, care a dat lumii Biblia, revelația lui Dumnezeu față de om, un astfel de popor care trebuia să fie prevalent printre popoare, să fie purtătorul de lumină al cunoștinței despre Dumnezeu, un astfel de popor se luptă cu Dumnezeu. Și se luptă cu Dumnezeu nu doar de atunci, se luptă cu Dumnezeu și acum, deși formal ia o închinare, o fidelitate față de Dumnezeu, dar în termenii religiei lor. Între Dumnezeul Creator, Mântuitor și Israel, cel puțin în etapa actuală, nu există niciun fel de comuniune. Că Dumnezeu va schimba lucrurile, asta este cu totul altceva, dar în situația actuală, Israel nu are nicio legătură cu Mesia, el așteaptă încă pe Mesia, nu știm când are să vină Mesia, noi însă îl așteptăm, este ceea ce îi spun. Textul de față, am spus acest lucru că Dumnezeu are totdeauna martorii săi. Și cum spunea fratele Mircea, Dumnezeu ne-a pus pe fiecare dintre noi o lumină mai mare sau mai mică într-un context social. Mai larg sau mai strâmt și Dumnezeu ne cheamă să fim o lumină. Să fim o mărturie acolo unde Dumnezeu ne-a pus. De multe ori nu trebuie să spunem cuvinte elaborate, nu trebuie să filozofăm, de multe ori doar experiența personală și relatarea sau citarea versetelor biblice sunt suficiente pentru a depune mărturie pentru numele Domnului Iisus. Într-o lume care caută filozofie, ne putem ușor antrena în dispute filozofice, logice, argumentative, care au poate logica și rostul lor, însă ceea ce dă putere biruinței spirituale este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi vom lupta prin retorică, prin logică, prin impresionare, nu vom reuși. Dumnezeu lucrează prin cuvântul Său cel scris și acesta are putere să străpungă inima unui om, să o cerceteze și să o aducă la pocăință. În textul de față, iată oamenii aceștia, în ciuda celor mai puternice dovezi, pun mâna pe apostoli și îi închid în temniță. Și sunt păziți atât de bine, temnița era încuiată, păzitorii erau la uși, dar vine un înger al Domnului care schimbă socoterile și îi eliberează din temniță. Să te confrunți cu așa ceva și în continuare să, în loc să vezi minunea, oamenii aceștia sunt preocupați de o singură chestiune. Nu v-am poruncit noi să nu mai vorbiți despre omul acesta. Este ca și cum nu vezi pădurea de copaci. Este de neimaginat cum în loc acest focus al lor să fie pe prezența și intervenția lui Dumnezeu, incontestabilă în viața apostolilor, focusul lor este pe interesul lor personal. Focusul lor este axat pe a anihila, pentru a suprima această mișcare, această grupare, această partidă, cum îl numeau ei, care reprezenta numele Domnului Iisus. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta, ci voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Nu era învățătura apostolilor, era învățătura Domnului Iisus, El era acela care i-a trimis, El era acela care îi echipa, El era acela care îi însoțea. Era puterea lui Dumnezeu care îi făcea să vorbească și din prisosul inimii lor vorbea gura. Spun lucrul acesta pentru că în contextul în care se desfășoară evenimentele din Cartea Faptele Apostolilor, vom vedea mai târziu când e vorba să fie închis Petru, probabil că Agripa II o fi știut această experiență și s-o fi gândit el, măi, sunt niște precedente periculoase aici, sunt niște chestii misterioase care nu mi le explic. Știu eu că poate apostolii ăștia odată au fost eliberați, dar cred că n-au fost ei păziți bine. S-o fi gândit la Agripa II, după ce l-o moară pe Iacov și vom vedea textul acesta, pe Iacov, fratele lui Ioan, că pune o pază de 4 cete de câte 4 ostași. Și acolo nu era de glumă. 4 cete de câte 4 ostași îl păzeau pe Petru. De ce atâta pază? Că nu era un infractor Petru, nu era un făcător de rele. Era poate în mintea, în subconștientul lui Agripa, nu cumva, dincolo de oameni, e ceva supranatural, ia să-i păzesc eu bine. Iar ostașii aceștia nu erau oameni oricare, știau că răspund cu capul dacă se întâmplă ceva și prizonierul fuge. Pentru că au răspuns cu capul, Agripa i-a executat pe acei 16 oameni, aceste 4 gărzi de câte 4 oameni care nu aveau nicio vină. Dar Petru a fost eliberat de Dumnezeu și ca atare au răspuns cu capul aceștia care îl păzeau. În textul de față nu apare această consecință, oamenii aceștia scapă, mă refer la temniceri, și, repet, în loc să vadă minunea, da, oamenii aceștia rămân în continuare împietriți în credința lor. Iudeii cer minuni. Și Dumnezeu le dă minuni. Dumnezeu le dă minuni. Dar Biblia spune că cui se dă mult, îi se cere mult. Li s-a dat evreilor din belșug. Li s-a dat ce nu s-a dat niciun altui popor. Li s-a dat favoarea să-L aibă pe Mesia. Li s-a dat favoarea să-L asculte pe Dumnezeu care vorbea pe muntele Sinai. Li s-a dat favoarea să-L vadă pe Dumnezeu care a locuit printre ei plin de har și de adevăr, Domnul Iisus Hristos. Li s-a făcut favoarea să vadă atâtea semne și atâtea minuni extraordinare și au rămas în continuare împietriți. Au rămas în continuare în păcatul lor. Nu vorbim acum de biserică care se întorcea la Domnul, nu vorbim de cei din Israel care primeau pe Domnul Iisus, ci vorbim de națiunea lui Israel în ansamblu care a rămas împotrivitoare față de Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că oamenii spun astăzi, dacă l-aș vedea pe Dumnezeu, ar fi altceva. Dacă l-aș visa pe Dumnezeu, dacă aș vedea un supranatural, aș crede și eu în Dumnezeu. Realitatea este că omul nu crede prin supranatural. Au fost în vechime oameni, a fost Aron, a fost Nadab, Abihu, 70 de bărbați din Israel, care l-au văzut pe Dumnezeul lui Israel, spune Biblia. L-au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Și au mâncat și au băut și Dumnezeu nu și-a întins mâna împotriva lor. Și Biblia spune despre Aron, care l-a văzut pe Dumnezeu. Nu cred că i-a văzut fața. Dar l-a văzut pe Dumnezeu într-o formulă pe care Biblia nu o spune. Aron a făcut un vițel de aur. Cum e posibil așa ceva? Păi Aron, l-ai văzut pe Dumnezeu. Tu trebuie să fii radical schimbat. În tine trebuie să fie o schimbare pe toată viața. Cum poți să mai recurgi la idolatrie? Să induci idolatria în popor când tu l-ai văzut pe Dumnezeu? De asemenea, Nadab și Abihu, care au adus foc străin pe altar, știm bine lucrul acesta, și care l-au văzut și ei pe Dumnezeu. Și iată că în viața noastră ca oameni, Dumnezeu nu aduce pocăința prin supranatural. Pot fi momente, da, experiențe, dar nu este regula. Regula este credința. O credință care se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu, în Dumnezeul Creator, în Dumnezeul Suveran. O credință în Domnul Iisus care a murit pentru noi. O credință în acela care ne-a iubit și a dat viața pentru noi și care ne vrea să trăim pentru El. Este acest contrast între lumină și întuneric, spuneam, și este un contrast atât de puternic și Biblia spune, noi suntem martori acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Spunea fratele Mircea, mă gândeam și eu la acest aspect, și anume, oamenii aceștia nu aveau Duhul Sfânt. Nu aveau Duhul Sfânt. Și ca tare, dacă n-ai Duhul Sfânt, nu ești al Lui. Era Duhul lui Dumnezeu care i-a călăuzit pe proroci în vechime. Era Duhul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a desfășurat toate lucrările sale. Și apostolii spun, acest Duh al lui Dumnezeu este în noi. Și repet acest gând care pe mine m-a frapat, și anume felul în care oamenii aceștia care invocau această credincioșie față de Iahve, luptă împotriva lui Iahve, împotriva lui Dumnezeu. Pentru că acela pe care ei l-au răstignit, l-au batjocorit, l-au respins, l-au disprețuit, acela a fost făcut de Dumnezeu Mântuitor și Domn. Dumnezeul înaintea căruia ei se închinau era Dumnezeul care l-a înălțat și i-a dat slavă aceluia pe care ei l-au batjocorit și l-au răstignit. Era o lipsă de rațiune, era un antagonism, era o lipsă de logică în tot ceea ce acești oameni făceau. Afișau o închinare față de Dumnezeul lui Israel, dar în realitate luptau împotriva Dumnezeului lui Israel. Este parcă ceea ce am spus mai devreme, este acel Israel care se luptă cu Dumnezeu. Era Iacov care spunea, nu te las, nu mă vei binecuvânta, și Dumnezeu i-a schimbat numele, cum știm lucrul acesta. Dumnezeu în textul de față, iată, îi eliberează pe apostoli din închisoare, din temniță. Și erau toți, se pare, erau toți. Pentru că, probabil că erau toți. Nu ni se spune că era doar Petru sau era un număr limitat de apostoli, erau apostolii. Dar vine vremea în care apostolii, în care Iacov, fratele Domnului, avea să nu fie eliberat. El avea să fie decapitat, avea să fie martirizat pe lângă Ștefan. Și Iacov este acela care își dă viața pentru Domnul. Și cuvântul nu dă detalii, nu spune absolut nimic. L-a ucis cu sabia. Și Iacov pleacă la Domnul. Pleacă la Domnul Iacov. Rămân ceilalți apostoli, rămâne Petru, rămân ceilalți. Rămâne Petru în închisoare și nu știm ce gândea Petru când a fost el închis a doua oară. A fost închis în textul de față, a fost închis și a doua oară, dar spune Biblia că dormea. Dormea. Dormea liniștit, între ostași cu mâinile legate, urmând ca a doua zi să fie judecat de Agripa acesta a doi, care are nepotul Irod, Irod cel Mare. Și urma să fie judecat nu pentru a fi ovaționat, ci pentru a fi condamnat cu siguranță. Și acolo intervine din nou Dumnezeu. Și Dumnezeu îi eliberează de asemenea pe omul său, pe slujitorul său, pe acela pe care îl iubea atât de mult, pe Petru. Dar sunt momente în care Dumnezeu intervine și sunt momente în care Dumnezeu nu intervine. Dacă ne gândim, de exemplu, la Apostolul Pavel, cuvântul spune despre el că a fost răpit până la al treilea cer și a văzut lucruri care nu pot fi exprimate. Să vezi cerul, să vezi splendoarea cerului, nici măcar Pavel nu descrie. Ioan descrie în Apocalipsa ce a văzut. Dar descrie atât de metaforic, nu are cuvinte să descrie ce înseamnă cerul, ce înseamnă evenimentele scatologice. E un limbaj metaforic, un limbaj limitat de om. Și Pavel este răpit la al treilea cer și vede lucruri care nu-i sunt îngăduite unui om să le rostească. Ce splendori a văzut! Ce splendori! Aici e materie. Dincolo nu putem vorbi de materie. Cum au putut oare să iasă apostolii prin uși, prin ziduri? Era Îngerul lui Dumnezeu, ei erau materie, nu aveau trupul de slavă. Îngerul are alt trup, dar ei erau materie. Cuvântul spune că au deschis ușile, dar este o chestie metaforică, pentru că ușile au rămas închise în continuare. Și au trecut prin toate, într-un trup. Ce este Dumnezeul nostru? Ce putere are, ce capacități are, ce nelimitat este El, ce suveran este El în toate. Omul este îngăduit în răutatea lui, în păcatul lui, în libertatea lui. Dumnezeu îngăduie răul. Da, Dumnezeu îngăduie răul. Pentru că acest rău îngăduit de Dumnezeu se aliniază în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este originatorul răului, Dumnezeu doar îngăduie răul. Și Dumnezeu încadrează răul acesta în planul său, ca să se facă cumva voia sa. Spuneam despre Apostolul Pavel că a văzut această minune cerul. Și întrebarea este, noi ne dorim de multe ori, Doamne, lucruri extraordinare. Dar Dumnezeu pune lucruri extraordinare la pachet cu câte ceva, cât un țepuș care nu ne place. Totdeauna în viața de credință, anumite experiențe cu Domnul sunt însoțite și de alte aspecte. Viața de credință nu înseamnă doar petale, doar covor roșu. Viața de credință înseamnă un pachet de trăiri cu Domnul care ne formează pentru El. Ne ține în smerenie și ne formează caracterul după caracterul Domnului Iisus. Și aceasta nu înseamnă doar evenimente festive, ci înseamnă și evenimente de suferință, momente de suferință în care Dumnezeu ne pune în teascul Său și ne formează caracterul Său. Și împreună cu revelația cerului, Apostolul Pavel primește și un țepuș. Și Pavel spune, Doamne, nu poți să lași revelația fără țepuș? Nu se poate. Așa este viața de credință, Dumnezeu pune binecuvântarea Lui, frumusețea Lui, formarea, cizelarea caracterului nostru împreună cu țepușurile care sunt în viața aceasta. O viață fără țepuși și o viață în care ne-am dezvoltat haotic, am devenit niște malformați spiritual. Pentru că aceste încercări cizelează viața noastră, retușează viața noastră. Și Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu i-ar fi eliberat pe apostoli, cei trei prieteni al lui Daniel spuneau în cuptor, fie că ne eliberează, fie că nu ne eliberează, noi rămânem consecvenți lui Iahve, lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Noi rămânem credincioși și nu ne închinăm chipului de aur. Noi nu putem să recurgem la idolatrie, pentru că avem un Dumnezeu căruia îi suntem fideli. Și cred că și apostolii, indiferent de ce s-ar fi întâmplat, de deznodământul situației acesteia, ei ar fi rămas credincioși lui Dumnezeu. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Și apostolul Pavel spune, sunt prins din două părți. Cum e mai bine? Dacă ar fi să mă întrebe cineva pe mine cum e mai bine, aș avea o problemă, că aș zice, Doamne, mai stau pe aici. Apostolul Pavel nu avea dilema aceasta. Nu avea problemă. Nu știu, sunt strâns din două părți. Ar fi mai bine, cu mult mai bine să mă mut să fiu acasă la Domnul. Dar pentru voi e mai de folos să rămân. Și atât de mult era legat Apostolul Pavel de cer și atât de mult iubea Apostolul Pavel pe credincioși, încât pentru el nu știa ce e mai bine. Să fie acasă la Domnul sau să fie în continuare cu biserica. De aceea spun că pentru apostol era acest dicton, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului și fie prin viața lor, fie prin moartea lor, ei trebuiau să glorifice pe Domnul. De ce a plecat Iacov la Domnul mai devreme? Nu știm de ce. Putea Domnul să-l izbăvească? Cu siguranță Dumnezeu putea să-l izbăvească. Avea toată autoritatea. A demonstrat-o. Și totuși Dumnezeu nu a făcut-o. De ce Dumnezeu nu l-a vindecat pe Epafrodit, de exemplu, despre care spune Apostolul Pavel, care a fost foarte aproape de moarte? Oare nu s-a rugat Apostolul Pavel pentru el? Oare nu s-a rugat credincioșii pentru el? Spune Biblia, pentru Evanghelie și-a pus viața în joc. Epafrodit, un slujitor al Domnului. Oare nu și-au pus mâinile apostolii peste el? Și Dumnezeu îl vindecă într-un final, dar Biblia spune, a fost aproape de moarte. Dar n-a vrut Domnul să am întristare peste întristare. Oare Timotei, care era bolnav și el de stomac, și Biblia spune că nu erau îmbolnăviri ocazionale, ci erau desele tare îmbolnăviri, spune Apostolul Pavel. Oare nu putea, în loc de o terapie cu vin, dar o măsurat, evident, nu putea Apostolul Pavel să-l vindece? Putea cu siguranță să-l vindece. Avea autoritatea și puterea. N-a fost în voia lui Dumnezeu lucrul acesta. De ce? Nu știm de ce. Oare pe Trofim, când îl lasă Apostolul Pavel bolnav la Milet, și Apostolul Pavel era un om empatic, nu era un om indiferent ăsta, care să nu simtă cu frații, din contră simțea. Când îl lasă bolnav, ce-o fi fost în inima lui? Cum să te las, măi, Trofim, aici? Mă doare sufletul că te las. Uite, lucrarea Evangheliei, să stau lângă tine, să mă duc mai departe. L-am lăsat bolnav la Milet. Nu s-a rugat Apostolul Pavel pentru Trofim? Ba s-a rugat, cu siguranță s-a rugat. Și totuși este această evoluție a evenimentelor în care Dumnezeu este prezent în fiecare detaliu, în care ne punem întrebări, dar nu putem răspunde. Ci credinciosul se ancorează în credincioșia lui Dumnezeu. Doamne, Tu știi. Doamne, Tu cunoști. Doamne, ajută-mă să rămân credincios. Ajută-mă, Doamne, să iau din mâna Ta tot ceea ce Tu îngădui. Și în felul acesta, Dumnezeu se uită la noi, Dumnezeu se bucură de noi. Sunt frați care pleacă la Domnul, a plecat Iacov la Domnul. Dar e o vorbă populară, odihna veșnică. Cer e treabă de făcut, am convingerea asta. Iacov nu s-a dus, Dumnezeu a avut nevoie de el, nu știm de ce. A avut nevoie de el. Și Dumnezeu are o misiune pentru fiecare în parte, fie pe pământul acesta, fie sus în ceruri, deși Dumnezeu are îngeri, Dumnezeu are oștile sale. E, Dumnezeu are nevoie și de oameni. Dumnezeu are nevoie de oameni și în ceruri, biserica, credincioșii, care l-au primit pe Domnul Iisus și în care este mântuirea lui Dumnezeu, ei vor fi oameni responsabili, oameni activi. De ce spune acolo, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți, a 10 cetăți? Este vorba de aceea delegare de administrare, de responsabilitate în ceruri pentru cei credincioși. Nu este o viață pasivă, este o viață activă. De aceea este această îngăduință a lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu. Și spun acest aspect pentru că, iată, era cumva această analogie. Măi, a fost un Teuda. A avut adepții lui. S-a lichidat Teuda, s-a terminat. A fost Iuda Galileanul. A fost lichidat, s-a terminat. Cu alte cuvinte, e Iisus din Nazaret, l-am executat. Cu alte cuvinte, s-ar putea și apostolul ăștia să piară. Era o logică lipsită de sens. Domnul Iisus nu era nici Teuda, nici Iuda. Domnul Iisus era Mesia, era Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus înviase din morți. Și Domnul Iisus era înviat din morți și stătea la dreapta lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Iar aceștia, apostolii, erau martori ai lucrurilor întâmplate. Dacă în prima etapă, repet, răul este stăvilit în parte, avea să vină prigoana, aveau să vină valurile de prigoană până la Constantin, în care credincioșii aveau să fie martirizați, mai ales în Coloseumul Roman, câți credincioși au dat viața pentru Domnul. Este obiectiv turistic acum în Roma, dar câți oameni acolo au murit pentru numele Domnului Iisus. Un martor a fost Nicodim, un martor a fost Iosif din Arimateea, un martor a fost Gamaliel, un martor suntem noi prin Harul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu, noi nu vom putea împiedica răul, dar suntem o mărturie și într-un perimetru limitat putem câștiga oameni pentru cer, pentru numele Domnului Iisus, pentru slava Lui. Amin.